mirë mbrëma të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe së bashku me realizuesin e këtij emisioni Maher Elshani do t'ju shoqërojmë në 30 minutat vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij emisioni veçojmë. Kombinati Trepça ndërmjet ringjalljes dhe vendimit të gjykatës kushtetuese. Në Prishtinë marsh protestues kundër dhunës në familje, ndërkohë dhuna në shkollat e Kosovës vlerësohet shqetësuese. Zgjedhjet në Maqedoni, argument për perspektivën evropiane, thot zëvendës kryeministri Arber Ademi. SBA paralajmëron se do t'i kundërpërgjigjet Rusisë për sulmet kibernetike. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Prishtinë është organizuar një marsh protestues për të kundërshtuar dhunën që u ushtrua ndaj një të miture nga familjarët e saj në komunën e Rahovecit. Në këtë marsh kanë marrë pjesë zyrtarë të qeverisë dhe deputet, të cilët kanë kërkuar që ata që ushtruajnë dhunë të dalin para organeve të drejtësisë. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Dhuna fizike ndaj grave si formë dhunës në familje vazhdon të jetë prezente në Kosovë. Zyrtarët e institucioneve të Kosovës thonë se dhuna në familje vazhdon të mbetet fenomen shqetësues për të cilin nevojitet qasje shumë dimensionale për të ndaluar si dukuri. Në Prishtinë, dhjetra qytetar janë mbledhur të shtunën në sheshin Zahir Pajaziti për të kundërshtuar dhunën që ushtrua ndaj një temiture nga familjarët e saj në komunën e Rahovecit një ditë më parë. Në këtë marsh protestues ka marrë pjesë edhe ministri i drejtësisë Durata Hoxha, si dhe deputetet e partive politike, qytetarë dhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare. Ministria e Drejtësisë Durata Hoxha ka shprehur shqetësimin e saj lidhur me dhunën e familje ndaj të miturave dhe grave dhe ka ftuar të gjithë faktorët institucionale shoqëror për zbatimin e ligjit me prioritet ku cenohen të drejtat e të miturave dhe femrës, por dhe çfarë do dhune.
Unë personalisht do të jem e përkushtuar dhe do të përkrahi çdo nis që parandalon, por edhe dënon dhunën ndaj të miturave, ndaj grave, dhe me këtë rast gjithashtu dua të shpreh edhe indignatën time të thellë dhe të kërkoj edhe nga institucionet që të ndërmalin gjithë hapat krahas ligjit për të dënuar dhe shpresojmë që raste të tilla të mos na ndodhin më.
Ministra para medjave ka thënë se kodi së drejtës për të miturit tashmë gjendet në fazën finale të shqyrtimit dhe pritet që këtyre dukurive negative me veprime ligjore të jepet zgjidhje adekuate. Nga ana tjetër, Adelina Berisha nga rrjeti i grupit të grave të Kosovës ta paradin Evropa e Lirë se nga të dhënat që janë mbledhur nga terreni, sikur edhe vite më parë dhe në vitin 2016 janë regjistruar raste të shumta të dhunës në familje dhe siç thot ajo kryesisht tek gjinia femërore.
Trendi vazhdon të jetë i njëjtë, do të thotë dhuna vazhdon me qenë me u konsideru si diçka shumë personale edhe me u hesht, edhe mos më fol për te publikisht, edhe fatkeqësisht na e kemi pa që do të thotë ky trend po vazhdon. Mirë po ne si OJQ ne punojmë gjithmonë në ngritjen e vedijes si të qytetarët, ashtu edhe kërkojmë nga institucionet që ti përmbahen detyrave tyre të cilat do të thotë i kanë parashikuar edhe mbas të standardeve të cilat janë dizajnuar në procedura standarde të oferimit kundër dhunës në familje, por po ashtu edhe ligji për mbrojtjen nga dhuna në familje.
Autoritetet e rendit thonë se për 5 muaj të parë të këtij viti janë raportuar 395 raste të dhunës në familje. Në raportet e institucioneve ndërkombëtare për progresin e Kosovë, dhuna në familje përmendet si një njollë e cila sfidon demokracinë dhe të drejtat e njerëzit të garantuara me kushtetutën e vendit dhe me ligjet në fuqi. Në Kosovë për vite me radhë janë mbajtur fushata kundër dhunës në baza gjinore, të cilat kryesisht janë mbajtur me rastin e ditës ndërkombëtare për eliminimin e dhunës ndaj grave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në shkollat e Kosovës, dhuna ndaj fëmijëve vazhdon të jetë prezente. Psikologët thonë se dhuna, qoftë fizike apo psiqike, ndikon negativisht tek fëmijët. Ndërka zyrtarët qeveritarë thonë se në Kosovë ekziston infrastruktura ligjore që ndalon përdorimin e dhunës në shkolla. Në këtë temë dëgjojmë Ariana Kasapollin.
Dhuna fizike dhe psikike në institucionet edukativo-arsimore mbetet një problem shqetësues për shoqërinë e Kosovës. Vetëm gjatë vitit të kaluar në policinë e Kosovës janë raportuar 567 incidente të ndryshme që ka ndodhur në shkolla ose në afërsi të objekteve të shkollave në Kosovë. Për dhuna në shkolla flasin edhe vetë fëmijët të cilët tregojnë se dhuna është për ditëshmëri. Nxënësja e klasës së 9 në njërën nga shkollat e Prishtinës flet për Radio Evropa e Lirë për fenomenin e dhunës në shkolla.
Ka raste që kanë përdorur dhunë.
Pse, për çka për shembull e përdorin dhunën?
Kur ju prishet qetësia, kur jeni të majt orën, ose kur bëjnë ai problem.
Edhe a jeni ankujt?
Jo.
Se?
Nuk na marrim për parasysh ankesat tona.
Psikologët në vend thonë se duhen masa konkrete që dhuna të mos përdoret në shkolla pas indikon negativisht në zhvillimin normal të fëmijëve. Besnik Peci, psikolog, ka bërë të ditur se duhet pasur më shumë trajnime për mësimdhënësit në mënyrë që të aplikuan rregullat e reja adekuate në raport me nxënës.
Fenomeni i dhunës në shkolla është fenomen shqetësues, fatkeqësisht jemi shoqëni që po dalim prej një shoqënie patriarkale, edhe dhuna në kontekstin kulturor që ne kemi jetu ka qenë jo formalisht e legjitimuar. Tash do të thonë në epokën e re, pas lutjes që ne po jetojmë na, dhuna është një fenomen jashtëzakonisht negativ që ndikon profilin e zhvillimit personalitetit të fëmijëve.
Por zyrtar në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë thonë se ekziston infrastruktura ligjore që ndalon përdorimin e dhunës fizike në shkolla. Merita Jonuzi nga kjo ministri thotë se derisa vitet paraprake janë raportuar 3 deri në 4 raste të dhunës në shkolla, vitet e fundit raportohen rreth 40 raste në vit, gjë që tregon se tashmë vetë dia për raportim të dhunës është më e lartë.
Ministria e Arsimit në koordinim me Zyrën për Qeverisje të Mirë Zyrës Kryeministrit dhe me partnerët e vet që bashkëpunojnë vazhdimsi ka kriju një sistem të parandalimit dhe referimit dhunës shkolla, duke kriju dhe fuqizu protokollin për parandalim dhe reagim ndaj dhunës në institucionet arsimit parauniversitar, dokument ky rregullore që obligon një varg institucionesh për me trajtu problematikën e dhunës, sepse problematika e dhunës shkollë kërkon çështje shumë dimensionale dhe multisektoriale të trajtimit të problemit.
Shqetësimet e tyre për këtë dukuri paraqesin edhe Këshilli i Prindërve të Kosovës. Drejtori i këtij këshilli Bajram Beqiri tregon se kanë kërkuar nga të gjitha institucionet kompetente të arsimit që dhuna fizike dhe psikike në përshkolla të ndalohet.
Dhuna është e patolerueshme në shkolla, veçse në rresht kur kot bëj raportin dhënës arsimtar. Kemi kërkuar nga ministria, nga organet relevante të shkollës që kjo dukuri të eliminohet, por fatkeqësisht ajo është duke ndodhur.
Sidoqoftë, për parandalimin e kësaj dukurie, qeveria e Kosovës ka miratuar kohë më parë një rregullore për protokolin për parandalim dhe referim të dhunës në institucionet e arsimit parauniversitar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Më 7 orë, Kuvendi i Kosovës miratoi ligjin për Trepçën, përmes së cilit synohet rimëkëmbja e këtij giganti të ekonomisë kosovare. Por këtë ligj lista serbe e ka dërguar në gjykatën kushtetuese, duke kërkuar shqyrtimin e ligjshmërisë së tij. Në rubrikën e përjavshme Fokus të Radios Evropa e Lirë, sjellim një material për rrugën deri tek shpëtimi Trepçës nga likuidimi. Materialin në këtë temë ka përgatitur korespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Giganti metalurgjik Trepça në Mitrovicë për 17 vite ishte pa një status të zgjidhur, por nga 7 tetori Kuvendi i Kosovës miratoi ligjin për Trepçën me të cilin mëtohet të rimkëmbët dhe rivitalizohet ndërmarrja. Gjithashtu ligji andron edhe pronësin kompleksit Trepça nga Agjencia Kosovare Privatizimit tek ekzekutivi. Me këtë vendim, besohet se po hapet një epokë e re për këtë kompleks. Për gjithë këto vite, Trepça llogaritej si një prej ndërmarrjeve më të mëdha, jo vetëm në Kosovë, por edhe në ish Jugosllavi. Në vitet e 80-ta, aty punonin mbi 20.000 punëtor, ndërkaq vitet e fundit, ajo e kaloi fazën e mbijetesës dhe nuk numronte më shumë se 1.400 punëtor. Giganti ndarë në dy pjesë në veriun e dominuar nga sërbët dhe stantërgun me minator shqiptar, nuk arriti të funksionoj si duhet për shkak të statusit të pazgjidhur dhe ndarjen që ngjasonte edhe në vetë qytetin e Mitrovicës. Udhëhesit e kombinatit Trepça thonë se ishin minatorët ata të cilët kishin punuar që ta mbanin në këmb gigantin gjatë këtyre viteve të pas luftës. Drejtori i kombinatit Ahmet Mava tregon për Radio Evropa e Lirë për periudhat e zhvillimit dhe funksionimin e Trepçës.
Resurset më me vlerë është posedimi i dhërorit të plumb zingut që janë afër 60 milion tonë rezerva. Aktivitetet minerare në funksion të eksploatimeve të dhërorit të plumb zingut ta zënë në kontinuitet prodhues e eksploatues minerës në ndërgjithë është që 86 vite. Dhe ky aktivitet minerar në këtë kontinuitet ka krijuar tekne edhe tradit, ka krijuar edhe histori, ka krijuar edhe emocion, ka krijuar edhe çdo gjë. Dhe kur është Trepça? Trepça pas lufte është në një status mbietese.
Minatorët e Trepçës janë vlerësuar shumë herë, qoftë nga politika, qoftë nga ekspertët, si mbrojtës të vendit edhe në kohën e turbullirave politike në ish Jugosllavi, por edhe në periudha të pas luftës në Kosovë. Shyqëri Sadiku, inxhinieri dzehtaris i cili punon në minjerën e Stan Tërgu që nga vitin 1981, tregon për vështërsit të cilat i kanë pasur gjatë këtyre viteve të pas luftës.
Po drejtën me thonë na për momentin, prej mas lufte, jem në menaxhimin, një kohë ka qenë menaxhimi i unmikët me Trepçën, pas një kohë ka menaxhua KP-ja, që nuk kena pas mundësi, dhe më thonë, me punu e me zhvillu minerën. Problemet ka qenë shumë, se statusi Trepçës së koni definumë. Për vitet e ma hershme, definitivisht në ish Jugosllavi, dije çfarë prodhimi ka qenë, dhe më thonë, ka qenë një gjendje shumë e vështirë, edhe kushtet ka qenë definitivisht më trona, po një prodhim ka qenë më i madh.
Minatorët e kompleksit të minjerave Trepça në Kosovë dhe udhëhecit e këtij kombinati tani shprehen optimist se me miratimin e ligjit për Trepçën, kësaj kompanie do t'i kthehet nami që ka pasur në të kaluarën. Borxhi i pretenduar nga kreditor të ndryshëm që ishte krijuar gjatë viteve të 90-ta, periudhë kjo kur ky kompleks ishte udhëhequr nga autoritetet e atëhershme serbe, po ashtu paraqet një nga sfidat me të cilat ballafaqohet kombinati metalurgjik Trepça. Ish drejtori Trepçës Halil Çela në një prononcim për Radio Evropa e Lirë ka thënë se ky borxh ka ndryshuar në shifra vit pas viti, duke nisur nga disa milion e përfunduar në miliarda euro.
Me njërë mas luftës në ashton, deku që borqë është 40 milion dolar. Vit pas viti të i bu presion Trepçës, o rrita e vlerë dheri në miliard.
Trepça, e cila në vitin 2015 rrezikohej të shkonte në likuidim, kishte dinamizuar hapat e qeverisë Kosovës në atë ko. Duke parë këtë rrezik, qeveria e Kosovës pati ndërmarr hapa të shpejt për miratimin e ligjit për ndërmarrjet publike, sipas të cilit Trepça nxirret nga administrimi i AKP-s dhe shndrohet në ndërmarrje publike të menaxhuar nga shteti. Ky vendim në atë kohë ishte kundërshtuar nga partitë opozitare, të cilat kishin kërkuar që Trepça të trajtohej me një ligj të veçantë. Çështja e statutit të kombinatit ishte bërë edhe shkasi protestave të partive politike në opozitë në janar të vitit të kaluar, që u përshkuan me përplasje të ashpra ndërmjet protestuesve dhe forcave të rendit. Me një vendim të dhomës së posaçme të Gjykatës Supreme, ishte zgjatur afati për më shumë se një vit që të bëjë riorganizimi i Trepçës, që nënkuptonte edhe miratimin e një ligji për Trepçën nga Kuvendi i Kosovës. Ky ligj në javën e kaluar u miratua në Kuvendin e Kosovës përmes mos pajtimeve të ministrave të komunitetit serb në qeverinë e vendit. Këta të fundit kanë ngrirë pjesëmarrjen e tyre në institucionet e Kosovës dhe janë drejtuar Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës me kërkesën për shqyrtimin e lishmërisë së miratimit të ligjit për Trepçën. Çështja e Trepçës çdo herë ka ngjallur reagime edhe tek Beogradi zyrtar, pasi ndërmarrjen qeveria e Serbisë e konsideron pjesë të pasurisë së saj. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić, pas miratimit të ligjit për Trepçën, kishte thënë se nuk e kupton veprimin e Prishtinës për Trepçën.
Moram da priznam da ne razumem zašto su ovo Albanci uradili. Uopšte to ne mogu da razumem.
Nuk e kuptoj se çka kanë arritur me këtë, çka dëshirojnë të fitojnë dhe të bëjnë. Cila është ideja që të thonë se e gjithë prona është e tyre? Nuk është, ka theksuar kryeministri serb Vučić. Dilemave të ngritura nga kryeministri i Serbisë u është përgjigjur Prishtina zyrtare. Sokol Havolli, shefi kabinetit në zyrën e kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, i ka cilësuar të pakuptimta qëndrimet e Beogradit karshi pasurisë së Kosovës.
Ky është një vendim i pakuptimtë dhe i pa efekt në Republikën e Kosovës, sepse ligjin për Trepçën e ka dhënë Kuvendi i Republikës së Kosovës.
Trepça sot brenda Kosovës përbëhet prej 41 njësive të ndryshme që grupohen kryesisht në tri komplekse të mëdha, në minjera me flotacione, në parkun industrial në Mitrovicë dhe në kompleksin e shkritorëve, por një pjesë e madhe këtyre kapaciteteve janë të degraduara për shkak të mungesës së mirëmbajtjes ose mungesës së investimeve, e madje edhe keshfrytëzimit në të kaluarën. Nisur nga e gjithë ky degradim i kombinatit që i është bërë gjatë këtyre viteve të pas luftës, ekspertët e fushës thonë se gjigantit i duhet kohë të rimkëmbët, por se kjo mund të arrihet me një punë të madhe dhe me njerëz profesionist. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Zëvendës kryeministri për çështje evropiane në Maqedoni, Arber Ademi, në një intervist për Radion Evropa e Lirë, tha se raporti i Komisionit Evropian për të ardhmen integruese të vendit do të jetë objektiv, ku do të reflektohen arritjet e vendit. Në këtë intervist, Ademi flet edhe për krizën politike në Maqedoni, ku thot se për të kalimin e saj duhet gjetur konsensus politik, ndërka shpret që zgjedhjet e dhjetorit të prodhojnë argument për perspektivën evropiane të vendit. Me zotin Ademi ka biseduar kolegja jonë në Shkup, Zërjeta Hajro Jajaga.
Po, si zëvendës kryeminist, por dhe ministër i procesit të integrimeve, me që jemi para publikimit të raportit të Komisionit Evropian, çfarë raporti mund të presim dhe ka gjasa që të humbasim rekomandimin duke thënë se ne kemi ngecur?
Kur jemi tek raporti i Komisionit Evropian, sigurisht se çdo herë unë besoj se do të kemi një raport objektiv, një raport korrekt, në të cilën do të reflektohen edhe të arriturat tona, po i njëjti sigurisht se do të përmbajë edhe rekomandime dhe vërejtje, e veçanërisht për fushat të cilët përfshihen edhe me reformat prioritare, urgjente. Unë jam optimist dhe besoj se Maqedonia ende ka perspektivë evropiane. Këtë e konfirmon edhe vizita e fundit e komisionerit për zgjerim dhe fqinësi zotit Johannes Hahn. Neve na mbetet që pasi të organizojmë zgjedhjet në muajin dhjetor të përkushtohemi maksimalisht për përmbushur reformat e kërkuara, e veçanërisht në pjesën që ka të bëjë me sundimin e së drejtës, me ekonomin dhe me procesin e harmonizimit të legislacionit tonë vendor me të drejtën e bashkimit evropian.
Ambase një nga kërkesat ose shtullat kyçe që kërkohet nga Brukseli është të krijohen kushte maksimale për punën e prokurorisë speciale. Në këtë drejtim, si do ta kishit definuar faktin që parlamenti nuk mbështeti ligjet të cilat i kërkoi prokuroria speciale, ligjin për mbrojtjen e dëshmitarëve dhe për vazhdimin e punës këtij institucioni? Si do të reflektohet kjo?
Prokuroria speciale publike është një institucion i ri, por me një rol të rëndësishëm, e veçanërisht në aspekt të kthimit të besimit të qytetarëve në sistemin ton juridik. Besoj se prokuroria speciale dhe institucionet tjera me të cilën ajo komunikon dhe bashkëpunon do të kenë sukses që të realizojnë detyrimet e tyre ligjore. Obligimi partive politike, po edhe i kuvendit në përputhje me marveshjen, është që t'i ofrojnë mbështetje të vazhdueshme që prokuroria speciale publike ta kryej punën edhe për cilën është themeluar. Unë jam i bindur se vetëmja mënyrë për të përfunduar krizën e gjatë politike në të cilën është futur vendi është konsensusi, zgjidhjet konsensuale, zgjidhjet gjithëpërfshirëse, iniciativat të cilët dalin nga vetë procesi i përgjinës apo procesi që ka të bëjë me marrëveshjen e Shkupit duhet të jenë të përbashkëta e asesi të njëanshme, sepse kjo rënon në konsensusin e me rënimin e konsensusit mund të vijet në pikë pyetje edhe vetë marrëveshja politike. Ne duhet të fokusohemi në zbatimin e plot marrëveshjes politike si e vetëmja mënyrë, e vetëmja rrugdalje nga kriza politike.
Së fundmi ka reaguar dhe ambasada amerikane këtu lidhur me mos mbështetjen e këtyre ligjeve. Cili është qëndrimi juaj, do me thënë që ka kohë, ka hapësirë që parlamenti të votojë edhe një herë këto?
Unë prapo them që mos të etablohen, mos të vendosen precedente të rrezikshme. Duhet të fokusohemi në gjetjen e një konsensusi edhe gjitha iniciativet të cilët e burojnë nga procesi i përgjinës duhet jenë iniciativa gjithë përfshirëse, iniciativa të përbashkëta e jo iniciativa të një anshme, sepse ato mund të asjede në rrezik marveshjen politike me këtë të bëjmë hapa mbrapa në drejtim të zgjidhjes politike.
Dhe kryesisht në fund, Maqedonia për më pak se 2 muaj do duhet të përballet me procesin zgjedhor. Mendoni se janë krijuar kushtet dhe se do të kemi një proces kredibël me këtë dhe që t'i hapen perspektiva të vendit në drejtim të zgjidhjes së krizës politike dhe procesit integrues?
Mu më gëzën fakti se të gjithë aktorët politikë në Republikën e Maqedonisë, e veçanërisht 4 partit më të mëdha politike në vend, kanë konstatuar më 31 gusht të këtij viti se janë plotësuar para kushtet të themelore për të organizuar zgjedhje të cilat i plotësojnë standardet ndërkombëtare. Dhe kjo është e rëndësishme që të organizojmë zgjedhje ku nuk do të ketë kontestime, nuk do të ketë kundërshtime, zgjedhje të cilët do të prodhojnë një rezultat i cili do të jetë i pranueshëm jo vetëm për spektrin politik në vend, po do të jetë i pranueshëm edhe për miqtë tanë ndërkombëtar. Zgjedhje të cilët duhet të prodhojnë argumente se Maqedonia e meriton perspektivën evropiane.
Ishte Arber Ademi, zëvendës kryeministër i Maqedonisë për çështje evropiane.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Nën presidenti amerikan Joe Biden ka thënë se Shtetet e Bashkuara do t'i dërgojnë presidentit rus Vladimir Putin një mesazh lidhur me sulmet kibernetike ruse ndaj institucioneve amerikane. Lidhur me këto deklarata ka reaguar Moska, të cilat i ka vlerësuar si kërcënim ndaj Rusisë. Detajet në këtë temë sjell Arber Vllahiu.
Nën presidenti amerikan Joe Biden ka thënë se Shtetet e Bashkuara do t'i dërgojë një mesazh presidentit rus Vladimir Putin lidhur me sulmet kibernetike të muajve të fundit në institucioneve politike amerikane. Washingtoni ka akuzuar Moskën se përmes sulmeve kibernetike po tenton të ndikojë në zgjedhjet presidenciale të 8 nëntorit. Nën presidenti Biden në një intervistë për NBC News ka thënë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do t'i kundërpërgjigjen Moskës proporcionalisht, duke mos treguar se në çfarë forme do të jetë ky mesazh.
We're sending a message. We have the capacity to do it and
Ne po dërgojmë një mesazh. Ne kemi kapacitet për dërguar një mesazh të tillë. Ai do ta di dhe ne do të zgjedhim kohën në bazë rrethanave me qëllim që të ketë ndikim të madh. Kapaciteti që rëndësisht do të ndryshojë zgjedhjet nuk është ajo që njerëzit mendojnë. Dhe unë them, në atë mas që ata e bëjnë, në të njëjtin proporcion do t'i kundërpërgjigjemi ne, ka thënë Biden. Lidhur me këto deklarata ka reaguar edhe Moska zyrtare, që dhënë si Kremlinit i ka quajtur të pa precedent këto deklarata duke i cilësuar si kërcënim të drejtë për drejtë kërshi Rusisë. Kërcënimet drejtuar Moskës dhe leadershipit të shtetit janë të pa precedent, sepse ato vinë nga një nivel i tillë, i nën presidentit amerikan ka thënë zëdhënës i Kremlinit Dmitri Peskov, citon agjencia ruse RIA Novosti. NBC ka raportuar se shtëpia Bard është duke konsideruar mundësinë një sulmi të paprecedenti kibernetik ndaj Rusisë me qëllim të turprimit të leadershipit të Kremlinit. Shtetet e Bashkuara kanë akuzuar Moskën se ka orkestruar sulmet kibernetike ndaj Partisë Demokratike dhe institucioneve të tjera amerikane. Washingtoni thotë se Moska përmes këtyre sulmeve po tenton të ndikojë në zgjedhjet presidenciale. Dy kandidatët për president, Demokratja Hillary Clinton dhe Republikani Donald Trump, kanë shkëmbyer akuza për këtë çështje. Clinton në debatin e dytë presidencial të mbajtur më 10 tetor ka thënë se sulmet kibernetike të Rusisë po bëhen me qëllim që Trump të zgjidhet president. Asnjëherë në historinë e shtetit tonë nuk kemi pasur një situatë të tillë ku një fuqi e huaj po punon aq shumë që të ndikojë në rezultatet e zgjedhjeve tona, dhe mbesoni ata nuk po e bëjnë këtë që unë të zgjidhem presidente. Ata janë duke tentuar që të ndikojnë në zgjedhjet për Donald Trump, ka thënë Clinton. Mirpo Trump, i cili më herët ka lavdruar presidentin rus Vladimir Putin dhe ka thënë se do të përmirësoj marrëdhëniet me Moskën, i ka cilësuar komentet e Clintonit si çesharake.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Aktivistët e lëvizjes vetëvendosjes sot kanë bajtur një aktivitet afër burgut të Lipjanit, ku përmbahet aktivisti tyre Adhe Arifi. Me parullën lironit të burgosurit politik, vetëvendosje ka kërkuar lirimin aktivistëve të saj. Ky subjekt politik thotë se 6 aktivistë të saj përmbahen padrejtësisht në burgje. Ata kërkojnë lirimin e tyre dhe thonë se rasti tyre është i montuar. Aktivistët e vetëvendosjes janë duke u akuzuar për rastin e sulmit ndaj ndërtesës së kuvendit të Kosovës. Në Lozanë të Zvicrës ka nisur bisedime diplomatike për t'i dhënë fund konfliktit sirian. Këto janë bisedimet e para që prej si Washingtoni dhe Moska ndërprejnë negociatat pasi marveshja në pushimit kolapsoj muaj në kaluar. Sekretari Amerikan i shtetit John Kerry po takohet me ministrin e jashtëm rus Sergej Lavrov dhe me diplomatët tjerë nga OKB-ja fuqit rajonale, sot në Lozanë. Për para takimeve, Lavrov është cituar nga mediat ruse të këtë thënë se nuk ka pritje të veçantë për këtë përpjekje diplomatike. Por një zyrtar Amerikan i cili ka udhëtuar me sekretarin Kerry u ka thënë gazetarve se bisedimet e sotme janë dizajnuar për të zbuluar ide për dhënjën fund të konfliktit dhe jo për të arritur me njëherë një zgjidhje. Lideri kurdëve të Irakut, Masud Barzani, ka njoftuar sot se përgatitjet për operacionin për çlirimin e Mosulit kanë përfunduar dhe është koha që betejë të fillojë. Ka ardhur koha të fillojmë çlirimin e Mosulit, ka shkruar Barzani në llogarinë e tij zyrtare në Twitter. Forcat nga rajoni autonom kurd në Irak pritet të luajnë rol kyç në ofanzivën e mbështetur nga SBA-ja për rimarrjen e qytetit të Mosulit, i cili ra në kontrollin e grupit militant Shteti Islamik në korrik të vitit 2014. Data e fillimit të këtij operacioni pritet të publikohet së shpejti, por pritet po ashtu që betejë të jetë e vështirë dhe komplekse. Një sulmues vetvrasës ka shpërthyer eksplozive të tij në Bagdad të Irakut, ku ishin mbledhur muslimanët shiit. Nga ky sulm janë vrarë të paktën 34 persona dhe plagosur mbi 30 të tjerë. Policia ka thënë se shpërthimi sotëm ka ndodhur në një tent ku muslimanët shiit po kryenin ritualet e Ashures. Përgjegjësinë për këtë sulm e ka marrë grupi militant Shteti Islamik. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka thënë sot se forcat opozitare të mbështetura nga Turqia kanë avancuar drejt qytetit verior Dabik në Siri, i cili është në kontrollin e grupit militant Shteti Islamik. Ne tashmë jemi duke avancuar drejt Dabik, ka thënë Erdogan sot. Turqia ka nisur një operacion brenda territorit të Sirisë më 24 gusht, duke ndihmuar rebelët që të largojnë nga kufiri militantët e Shtetit Islamik dhe milicitë e kurdëve të Sirisë. Në javët e para të këtij operacioni, Jarabluz dhe Al-Raj ishin dy qytetet më të mëdha që u morën nga militantët e ISIS-it. Koalicioni i udhëhequr nga Saudetët që po lufton kundër rebelëve në Jemen thotë se njëri prej avionëve luftarak gabimisht ka sulmuar, teksa në kryeqytetin Sana është mbajtur një funeral ku janë vrarë më shumë se 140 persona. Koalicioni thotë se ka nisur një hetim për sulmin ajror të 8 tetorit, të cilin e kanë kritikuar fuqishëm Komiteti Ndërkombëtar. Shtëpia e Bardhë më 14 tetor ka thënë se është duke rishikuar mbështetjen për koalicionin e udhëhequr nga Arabia Saudite dhe një zyrtar amerikan e ka quajtur këtë sulm si skandaloz. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka thënë se vazhdon të jetë e hapur për një takim të mundshëm me presidentin rus Vladimir Putin javën e ardhshme në një summit që do të mbahet në Berlin për konfliktin në lindje të Ukrainës. Ne akoma jemi të hapur për një gjë të tillë, por akoma nuk ka vendim për këtë, ka thënë Merkel gjatë një konference për media në Berlin. Merkel ka thënë se është duke pritur lajme nga diskutimet që po zhvillohen nga ekspertët lidhur me këtë çështje. Kremlini së fundmi ka propozuar për një takim më 19 tetor në mes të Merkelit, Putin, presidentit Ukrainas Petro Poroshenko dhe ati francez François Hollande për të diskutuar për luftimet në lindje të Ukrainës. Por ky takim akoma nuk është konfirmuar. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.